ልኡኻት እስራኤል ኣብ ሱዳን ምብፃሕ የካይዱ ኣለዉ። እቲ ብመንጎኝነት ዩናይት ስቴትስ ርክብ ክልቴና ሃገራት ናብ ንቡር ምምላእ ስራሕ መቐፀልታ ዘተ ንምክያድ እዩ እቶም ልኡኻት ብሶኒ ሱዳን ዝኣተዉ። ሱዳን ሳልሰይቲ ዓረባዊት ሃገር ብሓገዝ ዋሽንግተን ምስ እስራኤል ዝነበራ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ትፅዕር ዘላ እያ። ናባ ምሕየዲን ካብ ኣልቃዳሪዮ ዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበ እያ።
እቲ ልኡኽ እስራኤል ነቲ ቅድም ክብል ብዩናይትድ ስቴትስ መንገኛነት ዝተጀመረ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ውዕል ንምቕፃል ዝዓለመ እዩ። ከም ሓበሬታ መራኸብቲ ዜና እስራኤል እቲ ልኡኽ ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ሰበስልጣን ዝሓዘ ኮይኑ ነቲ ድሕሪ ውሕዳት ሰሙናት ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ንዝገብርዎ በፅሓ መደብ ንምትዕርራይ ዘተ ዝገብር ልኡኽ እዩ ኢሎም እዮም። ቪኦኤ ካብ ምምሕዳር ሱዳን ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ልኡኻት እስራኤል ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ንሰዓታት ዘፀንሐ ዘተ ኣብ ሕርሻ ማይን ድሕንነትን ዘህልዎም ምትሕብባራት ዝጠመተ ኣብ ካርቱም ተዘራሪቦም እዮም። ከም ተንታኒ ፖለቲካ ዑስማን ሚርጋን እንተኮይኑ እስራኤል ምስ ሱዳን ዝህልዋ ፅቡቅ ርክብ ንመጻኢ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ክትምስርቶ ንእትደሊ ርክብ በሪ ዝኸፍተላ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንእስራኤል ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ይብል።
موقع السودان الجيوبوليتيكي موقع مهم جدا وقدرته البوتنشال في التاثير على على السلام.
እስራኤል ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ሱዳንን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ተቐባልነትን ስለትፈልጦ ንሱዳን ከም መእተው እግሪ እያ ትጥቀመላ ዘላ። እዚ እዩ ናይ እስራኤል ስትራቴጂካዊ ትልሚ እዩ ዝበለ። ሱዳን ካብ ንግብረ ሽበራውያን ዝሕግዛ ሃገራት ተባሂለን እገዳ ካብ ዝተነብረለን ሃገራት ሽም ዝርዝር ንክትወፅእ ዩናይትድ ስቴትስ ምስምምዓት ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ሱዳን ካብ ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ልቓሕ ትካላት ከም ባንኪ ዓለም ዝበሉ ልቓሕ ክትረክብ የኽእላ እዩ ተባሂሉ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ህዝቢ ሱዳን ነዚ ምስ እስራኤል ክህሉ ዝድለ ዘሎ ስጡም ርክብ ንፍልስጠማውያን ብዘለዎም ደገፍ ዘይክቕበልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ይገልፁ። ገለገሊኦም ግና ከም ኢስራ ኣሕመድ ዝተባሃለት 24 ዓመት ዕድሚያ መንእሰይ ሃገራ ናይ ደገ ፖሊስታት ኣቐይራ ምስ እስራኤል እትገብሮ ዘላ ውዕል ሰላም ከም እትድግፎ እያ ትዛረብ።
نحن كسودانيين ما عندنا أي مانع في أن نكون علاقات مع أي دولة مدام الموضوع بصف مصلحة السودان اقتصاديا.
كم سوداناويت إذي أمون قخلت إن هاجرات سفت أرزولو نور نايم ملاس عري نسودان بقطة باسقا زتقاما قزة سبقيو هزبي إذو ترقم زيبلو حساباوي خوينات سلتشيو ويو سحشهي واتيو سبازلو يا زبالات.